Pavel Vilikovský, Prvá láska. Prvá láska alebo posledný súcit, aký je v tom rozdiel? Boh, keď umieral na kríži, nám odkázal súcit. Výsmech nám neodkázal. Benedikt Vasilievič Jerofejev. Aniel nemal krídla. Priviezol sa na bicykli, zoskočil z neho, oprel ho zozadu o lavičku a prisadol si k Fedorovi. Milá švagrina, písal Mirko. Na úvod môjho listu príjmi čo najsrdečnejší pozdrav. Tu u nás na severe sa už ohlásila zima a naváľala nám do parku hrubé duchny snehu. Nemôžeme chodiť na vychádzky. Aj zmráka sa už zavčasu a večery sú dlhé. V takých chvíľach myslievam na svojich blízkych a neraz si aj poplačem od ľútosti, že sú tak ďaleko a nemôžem s nimi pobudnúť. Iste vieš, milá švagrina, že patríš k mojim najobľúbenejším. A keď sa ohlásiš na návštevu, už týždeň vopred výskam a poskakujem od radosti. Chválim sa tým aj pred kamarátmi a mnohí mi veru závidia, že mám takú oddanú a dobrotivú príbuznú. Milá švagrina, čo skoro opäť nadíde ten svätý deň, keď sa pre nás všetkých, hriešných i nevinných, šťastných i nešťastných, narodí Kristus Pán. Každý z nás musí tak ako on statočne niesť svoj kríž. Ani ja sa nesťažujem, mám všetko, čo potrebujem a viem, že časy sú ťažké, najmä pre vdovu s deťmi. Ale ak by si mi tak ako každé Vianoce posielala balík, urobilo by mi veľkú radosť, keby som v ňom našiel pletené rukavice, najradšej palčiaky a teplý šál, aby som aj za mrazu mohol chodiť von na vzduch. Poteším sa, pravda, že aj obľúbenému orechovníku a opekancom, keby sa dalo i s vrecúškom maku, lebo tu u nás mak nedostať. Na záver môjho listu želám tebe i tvojej rodine krásne prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia a Božieho požehnania. Tvoj Mirko. Nie je nič zvláštne, ak deti do 4 či 5 rokov veria na anielov strážnych. Najmä, keď im nad postielkou visí obrázok aniela, ktorý roztiahnutými rukami ochraňuje dieťa prechádzajúce po drevenej lávke ponad dravý potok. Takých obrázkov viselo kedysi v detských izbách veľa. Na jedných kráčalo po lávke dievča, na druhých chlapec, aby si rodičia mohli vybrať podľa potreby. Aj Fedorovi sa v detstve vznášal nad hlavou anjel strážny. A keď sa ráno zobudil, prvé čo zazeral, boli jeho mohutné krídla. Rovnobežné ako kolejnice, dlhé splývavé rúcho, až po plecia siahajúce zvlnené zlatisté vlasy. Rúcho dokonale ukrývalo postavu. Nedali sa pod ním rozoznať prsia, boky ani iné vyčnelky a aj tvár. Mala nevyhranené, prázdne črty dobre živeného adolescenta. Pokiaľ ide o chlapca na lávke, Fedorovi sa zdalo, že sa na neho vôbec nepodobá, hoci ho tiež obliekli do krátkych, hnedých nohavíc s trakmi. A ani po drevenej lávke Fedor nikdy nešiel. Ale už svojim trojročným rozumčekom pochopil, že na obrázku je všetko akoby. Chlapec je len akoby on a aniel je len akoby aniel. Ozajstná bola azda iba tá drevená lávka. Ak teda 16-ročný Fedor veril na aniela strážneho, na príčine nebola farbotlačová reprodukcia v pozlátenom rámiku. Spôsobili to rozličné udalosti, ktoré sa medzičasom odohrali. Prejsť po rozheganom mostíku ponad dravú riavu sa mu síce nepritrafilo, za to šťastlivo, bez následkov prekonal zápal mozgových blán. Pri kúpaní vo váhu ho strhol vír, no o pár metrov ďalej ho sám od seba vyvrhol na pličine. Keď prechádzal na bicykli cez kolejnice, nedaleko malej stanice, zrazilo ho auto. Vyviazol s odretými lakťami a kolenami, ani sa nestihol poriadne zľaknúť. Na telocviku pri šplhu Polane spadol z 5 metrov na parkety, ale mal šťastie a pečeň ani obličky sa mu neodtrhli. Takých príhod zažil Fedor neúrekom, lebo bol nemotorný a náchylný na úrazy. Takmer vždy sa našiel nejaký mudrák, ktorý utrúsil: počuj chlapče, pri tebe museli stať všetci anjeli strážni. Ale Fedor tie poznámky púšťal jedným uchom dnu a druhým von. Svojím 16-ročným rozumčekom chápal, že je to jednoducho úslovie a anjeli sa v ňom vyskytujú len akoby. Napokon anjeli strážni vo všeobecnosti ako kolektív či množina ho ani nezaujímali. On len čoraz tuchšie veril v jedného špeciálneho. Toho svojho. Anjeli sú nepovinnou, voliteľnou súčasťou skutočnosti. Keď v nich veríte, jestvujú. A keď neveríte, tak nie. Fedorov anjel strážny jestvoval. A nie len ako nejaká abstraktná náklonnosť, ktorú mu Boh prejavuje zásahom v kritickej chvíli. V otázke Boha Fedor vlastne nemal jasno. Keď sa mu v 14 rokoch začali hromadiť háklivé hriechy, prestal chodiť na spoveď a onedlho pre istotu aj do kostola, aby Boh, ak náhodou je, nebral jeho nerozhrešenú prítomnosť vo svojom stánku ako provokáciu. Nijaký jasne rozpoznateľný Boží trest, údel blesku, pád z vysokého brala alebo smrteľná choroba ho však nestihol. To jeho vierou, aj tak vážnou, ešte väčšmi otriaslo. Dalo by sa povedať, že o Bohu občas pochyboval, no o anjelovi strážnom nikdy. Chýbala tomu logika, ale nebol to zďaleka jediný lapsus v jeho myslení a Fedor s ním pokojne vedel žiť. Po jednom zvlášť šťastnom vyviaznutí začal dokonca so svojim anjelom strážnym komunikovať. Najprv sa s ním zhováral len v duchu, neskôr v nestrážených chvíľach aj nahlas. Vtedy sa mu už anjel začal zjavovať. Videl ho pred sebou, hoci nie celkom zreteľne, len akoby sa až po pás brodil hustou hmlou. Či mu z chrbta vyrastali krídla, o tom sa Fedor nemohol presvedčiť, lebo anjel sa k nemu vždy obracal tvárou, z oči v oči. Nemal zlatisté lokne, ale obyčajné hnedé vlasy, trochu dlhšie a prihľadené do účesu, ktorý by sa dal nazvať Beatlesovským, hoci v tých časoch nebolo o Beatles ešte ani chýru, ani slichu. Nemal ani splývavé rúcho. Mal bielú košelu, to áno, ale zakasanú. Pokiaľ Fedor cez hamlu dovidel, do noha víc s opaskom. Z tváre mu trčal veľký nos. A aj celkové mal mužské črty. Fedor ho odhadoval na 30-tníka. Ale mladí ľudia majú sklon každému, čo len trocha staršiemu, pridávať roky. Angelológovia, čiže odborníci na anjelov, o nich tvrdia, že sú bezpohlavní. No Fedor sa tým rozporom nedal mýliť. Chápal bezpohlavnosť asi tak, že anjelom nechýbajú príslušné orgány, len ich neuplatňujú v praxi. Nemajú na to príležitosť a možno sú na také veci aj povznesení. Bral jednoducho svojho anjela ako muža. Ba na základe toho neovereného faktu usúdil, že mužom prideľujú mužských a ženám ženských anjelov. Kto ich prideľuje, ak Boh náhodou nie je, také fundamentalistické, odťažité otázky si Fedor nekládol. Mal dosť iných, pozemskejších starostí. Milá švagrina, písal Mirko, úvodom môjho listu príjmi čo najsrdečnejší pozdrav. Chvála Bohu, zima sa už aj u nás na severe chýli ku koncu. Nedávno som na prechádzke zazrel pri ceste vykúkať snežienky, ale rukavice i krásny šál, ktorý si mi poslala, sa mi ešte stále zídu. Znova ti za ne veľmi pekne ďakujem. Tohto roku nás zima potrápila viac ako inokedy. Vo februári nám v ústave šarapatila chrípka. Postihla aj mňa a trval veľmi dlho, kým som sa z nej vystrábil. Doteraz pokašliavam a aj celkové mám oslabený organizmus. Bol by som pravda, že veľmi rád, keby si si cez veľkú noc našla čas a prišla ma navštíviť, ale cez sviatky sa iste budeš musieť venovať rodine. Preto mám k tebe jednu veľkú prosbu. Nemohla by si k veľkonočnému baránkovému koláču priložiť do balíka aj zo pár citrónov alebo pomarančov? Predsa len žiješ vo väčšom meste Tu u nás môžeme o takom zácnom ovoci iba snívať a ja by som po chrípke i dlhej zime veľmi potreboval vitamíny, aby som lepšie vedel odolávať chorobám. Ak by sa ich ani tebe nepodarilo zohnať, pomohla by aj menšia suma na zakúpenie vitamínových piluliek, lebo náš ústavný rozpočet s takými výdavkami neráta. Už vopred ti čo najsrdečnejšie ďakujem a na záver môjho listu ti želám krásne prežitie tých smutných, no zároveň radostných dní, keď Kristus Pán svojou smrťou vykúpil naše hriechy a na tretí deň slávne vstal z mŕtvych. Kiež by aj nás, hriešnikov, čakalo v súdny deň vzkriesenie a mohli by sme pobývať v jeho blízkosti. S jedlom rastie chuť a mládež v puberte býva priam nenásytná. Keď už Fedor nadviazal s Anilom Strážnym bezprostredný kontakt, začal ho obťažovať žiadosťami, ktoré sa netýkali iba jeho fyzického, ale aj duševného blaha. Hrozila mu napríklad dvojka zo správania za vyrušovanie na výchovnom koncerte. Priťažila mu aj skutočnosť, že na školskej slávnosti falošne spieval hymnu, podľa názoru triednej úmyselne. Vtedy vyslal Danielovi niekoľko úpenlivých prozieb, ba neštítil sa siahnuť aj k vydieraniu. S takým vysvedčením ani nepôjdem domov, radšej skočím pod vlak, tvrdil a azda tomu na chvíľu aj sám veril. Vôbec mu, sebecky zaujatému vlastnou mizériou, nezišlo na že Aniel Strážny by sa možno otravného zverenca s radosťou zbavil. Neblázni, povedal mu Aniel, sú na svete aj horšie veci. Kým sa oženíš, dávno sa ti to zahojí a podobné reči. Priamo mu však nič nesľúbil. Mimochodom Aniel rozprával s meravou tvárou, pery sa mu pritom ani nepohli. Ale Fedor ho počul. Bolo to asi také, ako keby mu v hlave hralo rádio, ktoré tiež nehýbe ústami, ale predsa ho počujeme. Niekedy dokonca, ako by Aniel vravel viac, vied zároveň. Ako keď sa v nedobre vyladenom rádiu miešajú dokopy dve stanice. No o podstate jeho výpovede nemal Fedor nikdy pochybnosti. Dvojka zo správania sa napokon na vysvedčenie neocitla a on bol presvedčený, že Anielovou zásluhou, hoci o tom, ako to zaonačil, nemal potuchy. To, pravda, bolo pred niekoľkými rokmi a Fedorove trápenia sa medzi časom posunuli, ako sa dnes vraví, na vyšší level. Do popredia sa dostali vzťahy s druhým pohlavím. Či je práve Aniel povolaný riešiť také otázky, o tom musí každý rozumný človek pochybovať. Fedor mal však hlavu zašumenú bublinkami a viac menej automaticky počítal s jeho pomocou. A pomoc určite potreboval. Nemotorný a náchylný na úrazy bol aj v tejto oblasti. Dievčatá ho privádzali do rozpakov už svojou existenciou, nie to ešte, keď sa ocitli na dosah. Raz napríklad istá spolužiačka prijala pozvanie do kina. A Fedor počas celého filmu Vittoria de Sicu zlodej bicyklov horúčkovito uvažoval, či ju môže chytiť za ruku. Takže sa ani nedozvedel, kto komu tie bicykle vlastne krádol, v Taliansku asi každý každému. Napokon predsa len nazbieral odvahu, no vtedy sa na plátne zjavil nápis Fine a spolužiačka jeho ruku striasla. Prd mu už potom pomohlo, že si dlhé roky pamätal pôvodný názov filmu Ladri di biciclette. Bolo to len trochu exotickejšie, cudzojazyčné úostie v zadku. Inokedy zasa v tanečnej škole pri dámskej volenke nečakane prišla po neho čiernovlasá dievčina, ktorej dovtedy pre nízky vzrast nevenovala pozornosť. Po takom povzbudení sa však rozhodol kuť železokým jeho horúce a keď sa lekcia skončila, šiel dievčinu odprevadiť. Bolo to v zime, po zotmení. Najbližšia pouličná lampa na rohu sotva blikala a tak sa Fedor pod bránou odhodlal na bosk. Azda si na čiernovlásku trúfol, lebo bola malá, siahala mu sotva po prsia. Zdalo sa mu, že dievčina bosk opetuje, pri najmenšom nahlas neprotestovala, došlo teda aj na ďalší. A po ňom ešte jeden, možno boli i štyri. Ani keby lampa svietila jasnejšie, nevedel by nezaujatý pozorovateľ rozoznať, či boskávala ona jeho alebo on ju. Pravdu povediac, boli to Fedorove prvé ozajstné medzipohlavné bosky a zážitok ho sklamal. Také nič. Ako keď sa eskimáci otrú nosmi. Ukázalo sa, že našťastie. Lebo o dva týždne zazrel čiernovlásku na ulici, ako sa vedie za ruku s neznámym mládencom, hádam aj o hlavu vyšším od neho. Podradnú kvalitu boskov pripísal Fedor zákroku aniela strážneho, ktorý vedel svoje a jedným sklamaním ho chcel uchrániť pred druhým, oveľa horším. To boli lapálie, aké sa v tomto veku prihodia každému. Veľkú, priam gigantickú starosť robila Fedorovi láska. Veľmi rozšírené slovo všade jeho plno a pritom neuchopiteľné a rozplývavé ako obláčik na veternej oblohe. Zdalo sa mu, že sa používa ľachtikársky, halabala, akoby so sprisahaneckým žmurknutím, veď všetci vieme, o čo ide. Fedor nevedel. Chýbala mu definícia, presné kritéria, odtiaľ potiaľ, toto ešte nie a toto už je láska. Pocitov, pravdaže, zažíval habadej. Ale kto sa v nej má vyznať? Dočítal sa napríklad o motýľoch v bruchu, to malo byť jedno poznávacie znamenie, ale on si do brucha nevidel a nevedel, či mu to v ňom poletujú motýle alebo vyhrávajú cigáni. Dievčatá sa mu páčili. Jedna malá pekné jašteričie oči, druhá pekné gazelie nohy. Nohám sa medzi chalanmi pripisovala veľká dôležitosť. A tretia pekný konský chvost. Ale to bol taký divácky prístup. Pohľad návštevníka zoologickej záhrady a Fedor podvedome cítil, že to nie je ono. Keď sa nám niekto páči, to ešte neznamená, že ho milujeme. A toľko dievčat odrazu sa ani milovať nedá. Čakal jasný signál, závrat, pichnutie v srdci alebo podlomené kolená. Chyba bola, že keď sa s dievčaťom ocitol o samote, myslel väčšinou na svoje odstávajúce uši, na spotené ruky alebo na pupence, ktoré sa mu vyhodili na čele, a na skúmanie pocitov mu veľa času nezostalo. Aj doma potom uvažoval hlavne o sebe, čo by bol mal urobiť a povedať, všelijaké tie vtipné vety, ktoré v dievčatách vyvolávajú trblitavý smiech. Nieraz dokonca zašiel k zrkadlu, aby sa na seba pozrel jej očami. Trpké chvíle. Keď sa mu niekedy, zvyčajne podvečer pri západe slnka za dievčinou sladkasto zacnelo, hneď si nedočkavo kládol otázku, že by to bolo ono? Láska? Ale keď na druhý deň videl dievča v triezvom do poludnejšom svetle, nezostalo pri predošlom cite ani stopy. Bol by rád problém lásky prekonzultoval za Nilom strážnym, ale ten sa mu ako natrúc neohlasoval. Milá švagrina, písal Mirko, úvodom môjho listu ti posielam srdečný pozdrav. Mám radostnú novinu. V pondelok 20. tohto mesiaca sa vyberajú z nášho ústavu na nákupy do Bratislavy. A mne a ešte jednému kamarátovi, ktorý tam tiež má príbuzných, slúbili, že nás vezmu so sebou. Na nákupy sa chodí s veľkou dodávkou, do nej sa zmestia aj vozíky. Neviem ti ani vypovedať, ako sa na ten výlet teším. Už sa neviem dočkať, že sa uvidíme a že uvidím aj Dunaj, takú veľkú rieku som ešte nevidel. Pán ošetrovateľ Kubíček, ktorý pozná Bratislavu, totiž rozhodol, že keď sa vybavia nákupy, zájdeme autom na nábrežie, ale na druhú stranu, kde je pekný park a nechodí tam veľa aut ani ľudí, takže nebudeme nikomu zavadzať. Budeme teda budúci pondelok o 1.13 na nábreží v Petržalke, nedaleko stanice Propelera, takže nás už iste ľahko nájdeš. Verím, že sa aspoň nakrátko stretneme a od radosti už ani neviem spávať. Milá švagrina. Blíži sa dátum mojich narodenín a viem, že aj tento raz budeš vo svojej dobrotivosti na mňa pamätať s nejakým darčekom. Mám k tebe jednu velikánsku prosbu. Či by si mi pri tejto príležitosti nemohla venovať rádio? Hociaké, aj malé, len aby hralo. Veľmi po ňom túžim, lebo jeden môj kamarát, František, ho má a trávi pri ňom veľa pekných chvíľ. Mne sa tiež hudba veľmi páči, niekedy keď pekne hrajú, si aj do rytmu pokývkávam rukou a spievam, hoci spev, ako iste vieš, mi veľmi nejde. Keby si rádio priniesla už teraz na stretnutie, malo by to veľkú výhodu, že by si ho nemusela posielať poštou, lebo s tým je veľa starostí a cestou by sa mohlo aj poškodiť. Na záver môjho listu ti už vopred ďakujem a budem sa modliť, aby sa ti Pán Boh za tvoje dobré srdce stokrát odplatil. Jednému nerozumiem, povedal Fedor máme, keď mu ukázala list. Nerozumel, pravda, že kope veci, ale to sa tak hovorí. Fedor vedel, že v ústave, kde si na Morave žije jeho postihnutý strýko. V čom a nakoľko postihnutý nemal potuchy a ani ho to nezaujímalo. Ale nikdy v živote ho nevidel a bral ho skôr ako rodinnú legendu, než ako živého človeka. Ako strýka v Amerike, povedzme, alebo na Novom Zélande. Niekde strašne ďaleko na nedostupnom mieste. Poštový i občasný osobný styk s ním udržiavala mama a Fedora podrobnosťami nezaťažovala. A zdá ho ako dieťa chcela uchrániť pred tienistými stránkami života, ale s tým bol teraz koniec. Budeš tam musieť zájsť ty, podala mu list na miesto vysvetľovania. My máme v pondelok štvrťročnú poradu. Nerozumiem jednému, povedal Fedor, keď si list prečítal. Ako môže mať také úhľadné školácke písmo, keď je ochrnutý? Alebo čomu to vlastne je? A celkom mu to aj myslí, chytrákovi? Ha! Rádio. Nie je ochrnutý. Má len zakrpatené nohy a jednu ruku, ale tie listy predsa píše sestra Angela, ktorá ho opatruje. Zlatá osoba. Tá ho najlepšie pozná a vie, čo chce a potrebuje. Píše teda akoby v jeho mene. Asi to tak majú v ústave zaužívané, myslím si, aby to bolo osobnejšie. Mirko, chudáčisko. Nevie čítať ani písať, kdeže ten taký krasopis. Fedor chvíľu vzdoroval. Prečo on? Zrazu. Veď Mirko ho ani nepozná, čo z toho bude mať. Nech mama napíše, že nemôže prísť a hotovo. Je to tvoj strýko, tvoj pokrvný príbuzný, povedala mama. Nie môj. A v zápätí, ako by si to bola prezieravo odložila na takúto príležitosť, vyrukovala s historkou, ako sa jej svokra, keď čakala Mirka, obliala vriacou vodou. A tak sa narodil postihnutý, na tele aj na duchu. Hovoriť hovorí, ale tak svojsky. Nezľakni sa, keď mu hneď nebudeš rozumieť. A keby ťa chcel obýmať, on sa rád túli, netvár sa ako old ľud. Si už veľký, hádam sa dokážeš trocha premôcť. Fedor starú mamu už nezažil a do jej dávnych trápení sa mu nechcelo vciťovať, má dosť svojich, súčasných. Pravdu povediac, pochyboval, či možno vriacou vodou obariť ducha, ale pred mamou sa ku svojej skepse radšej nepriznal. Podľa neho Mirkovi jednoducho chýbal schopný aniel strážny. To si však tiež nechal pre seba. Keď sa mama raz rozhodla, bitka bola vopred prehratá. A aby porážka bola dokonalá, prišiel ešte aj o bakelitové rádio, ktorému zo súčiastok zmontoval šikovný spolužiak, elektrikár amatér. Spravil jedno, spravite aj druhé, vyhlásila mama, keď ho balila do škatule. Fedor rátal s tým, že stretnutie bude otrava. Ale bol pekný májový deň, dalo sa chodiť len v košeli. K Dunaju sa tej jari ešte nedostala vôbec, ako vravieval aniel, sú na svete aj horšie veci. Keď kráčal po moste, s nešikovnou hranatou škatuľou pod pazuchou hovoril si, že hodinku hádam vydrží. Netušil, že to bude hodinka prekvapení. So svojou záľubou vo veľkých slovách ju dokonca potajomky nazval hodinou zjavenia. Keby bol záležitosti venoval viac duševného úsilia, prekvapenia nemusel byť až také obrovské. Zamala chodil Fedor do škôlky k reholným sestrám. Pamätal si ich ako rozložité tetušky z kysnutého cesta s dočervena vypečenými lícami, akési do naškrobených habitov vtesnané stelesnenie. Ten paradox si vtedy neuvedomoval materstva. A automaticky si tak predstavoval aj sestru Angelu. Pokiaľ ide o Mirka, titulárne to bol strýko, ale zdrobnené meno i predpokladané duševné postihnutie Fedorovi podvedome natískali do mysle obraz dieťaťa s okrúhlou hladkou tváričkou. A on sa tým mimovoľným predstavám nebránil. Jednoducho, Fedor bol ešte aj v tejto chvíli myšlienkami kdesi inde. Aby trápne rande skrátil, úmyselne trocha meškal, a tak ich zazrel už z diaľky. Dodávku zaparkovanú pod stromom a na asfaltovom chodníku vozík, nad ktorým sa skláňala jedna postava. Hneď vedľa na lavičke rozkladali rukami dve ďalšie. Nemal si ich s kým pomeliť, nik iný na tej časti nábrežia nebol, len hneď pod mostom sa motalo zo pár ľudí pri kolotočoch a stánku so zmrzlinou. Keď sa priblížil na dohľad, zrýchlil krok a už vari z 10 metrov im zamával voľnou rukou: "Prepáčte, prepáčte." A to bol posledný okamih, keď bol ešte pánom situácie. Tí dvaja na lavičke, starší muž v slamenom klobúku a hrbáč s nakrivo posadenou hlavou, z oboch strán obstavaný barlami, na neho len pozreli a pokračovali v rozhovore. Kamarát s príbuzným zrejme blislo Fedorovi hlavou a zamieril k invalidnému vozíku. Sestrička sa nakláňala k Mirkovi, no aj od chrbta bolo vidieť, že nesplňa očakávania. Nemala mundúr reálnych sestier. A obyčajná, iba trocha dlhšia hnedá sukňa a čierny svetrik zahaľovali štíhlu dievčenskú postavu. "Dobrý deň," pozdravil sa Fedor spoza chrbta. "Mama nemohla prísť, ja som jej syn." A zvedavo nazrel do vozíka. Neuvidel tam rozžiarený úsmev dieťaťa, ale prepadnutú, hlbokými vráskami popretínanú tvár opičky na dôchodku. Ešte aj s riedkými bielými chlpmi na lícach a na brade. Nestačil sa ani spamätať, keď tú sestrička zdvihla hlavu. Namiesto tuhej naškrobenej helmy rehoľníčok mala na nej len hnedú šatku. Na čele jej vykúkali vlasy, a tá krása pod nimi vyrazila Fedorovi dých. Reholné sestry boli v tých časoch už veľmi zriedkavým úkazom, asi ako polárna žiara nad Karpatami, a v ústave ich zrejme trpeli len preto, že ľudskými troskami sa nikomu inému zaoberať nechcelo. Ale sestričky na sestričkovosť nehrala vo Fedorovom vnímaní významnú úlohu, napokon súdiac podľa oblečenia, šlo len o učnicu. On predovšetkým videl. On s ohromením sledoval útlu, krehkú dievčinu, ako nežne objala opičku a obrátila jej tvár k Fedorovi. "Boženka nemohla prísť, má povinnosti v práci. Toto je jej syn." "Synovec," povedal Fedor a ešte zdôraznil: "Mirkov pokrvný príbuzný." Ako by šlo o vyznamenanie, ktorým sa Boženka nemohla pochváliť. Mirko sa od radosti hýkavo rozkašľal a načial k nemu ruky. Zdalo sa, že ho považuje za plnohodnotnú náhradu. Fedor na okamih zaváhal, potom sa sklonil a pritisol si líce k bielemu strnisku. Zacítil pach, aký mávajú šaty dlho uložené v skrini. "Fedor," predstavil sa pre istotu, lebo nevedel, nakoľko mama Mirka zasvetila do rodinných pomerov. Pod pazuchou ho tlačila škatuľa. "Priniesol som ti rádio," povedal Mirkovi a podal škatuľu sestričke. "Hrá dobre, nové, moja vlastnoručná výroba." V tej chvíli pred sestričkinými očami bol by Mirkovi ochotne daroval aj dve rádia, keby ich bol mal. Všetko sa odohrávalo ako v mrákotách. Fedor sa nepozeral na Mirka, len na vozík. Bola to trojkolka a hore Na dočianutie zo sedačky mala ešte jedno ozubené koliesko ako z bicykla. S dvoma rúčkami a prevodovou reťazou, či k prednému kolesu alebo k zadným, to už Fedor nevysledoval, lebo cítil za chrbtom sestričku. A nevládal sa sústrediť. Medzičasom, nevedno kedy, k ním z dola od brehu vyšiel bradatý, širokoplecí muž. Ošetrovateľ Kubíček. Mirko sa mu potešil. Zatleskal rukami a povedal: Chome, chode! Alebo možno Fome, fode. Fedor to nevedel rozoznať, lebo Mirko nehovoril. Mirko škriekal. Bol asi zvyknutý, že mu ľudia nerozumejú, a tak sa usiloval hovoriť čo najhlasnejšie. Že poďme k vode, vraví, preložila sestrička Fedorovi. Mala meký zamatový hlas, ako by ním človeka hladkala. To je pre neho veľká vzácnosť. Vymýšľaš, povedal Mirkovi ošetrovateľ, ale vľúdne. A hneď aj kývol hlavou na sestričku. Otočili vozík čelom k rieke a pristúpili k nemu jeden z druhej, jeden z jednej strany. Keď Mirka uchopili a zodvieli, nadšene mával rukami: Chochode, chochode! Až kým ho ošetrovateľ nenapomenul: Chyť sa poriadne okolo krku! V tom okamihu sa Fedor prebral zomráčenie a priskočil k sestričke. Nechajte, ja, dovolte. V zmetku bola tak blízko, ju takmer začal dvíhať aj s Mírkom. Ja už mám na to grif. Bránila sa sestrička a chvíľku obaja hmatkali rukami hore dolu po vyziabnutom tele, ale napokon prepustila bremeno Fedorovi. Keď potom, už doma a o samote, preberal jednu situáciu za druhou ako zrnká rúženca, sprvú to bola klasika. Trpel. Trpel s sebou, za seba, až keď už na samom kraji rieky kráčali s ošetrovateľom po vlhkých balvanoch, musel sa práve pred sestričkynými očami pošmiknúť a vletieť jednou nohou až po koleno do prúdu. Mirka, chvála Bohu, nepustil a v zápätí ho bez úhony usadili na vyhriate lisk. Mirka, chvála Bohu, nepustil a v zápätí ho bez úhony posadili na vyhriatej skale, ale mokrá nohavica sa mu ešte dlho lepila na lítko. Trpel aj tým, že keď odbehol, ináč výborný nápad, do stánku pri moste kúpiť zmrzlinu, myslel, pravda, že predovšetkým na sestričku a trocha, a zdá aj na Mirka, ale vzal ako gavalier 5 kornútov. Iba príbuzného na lavičke vynechal. Cestou nazad mu kopčeky z 2 kornútov odkvecli a predviedol sa pred sestričkou ako grambloš s polepenými rukami. V tej chvíli na to nemal čas, ale spätne ho ten výjav mučil až natoľko, že potreboval nájsť vinníka a nemusel ho hľadať dlho. Čo do čerta robil aniel strážny? Kde sa fláka, keď ho človek najviac potrebuje? Nepokúsil sa ho však osloviť. Vedel, že aniel nie je hlupák a aj tak by sa neozval. Napokon, keď sa už to šparchanie v rozjatrenej rane, to duševné sebapoškodzovanie nedalo vydržať, Fedor si pomyslel: vôbec, prečo sa tak vzrušujem kvôli nejakej sestričke, ktorú už nikdy neuvidím, čo ma po nej? Vtedy sa to stalo. Pri tých slovách, ktoré ani nevypovedal nahlas, odrazu pocítil v hrdle hrču. Ako by mu doň vbehol štupel z fľaše a vedel jasne, tak jasne, že jasnejšie sa ani vedieť nedá. Toto je láska. Bola zreteľná a neodškriepiteľná. Ako by mu ju priamo pred očami niekto nakreslil hrubou ceruzou. V hrdle mal štupeľ, ale úzol v hlave sa mu rozhačkal a myšlienky sa slobodne rozbehli. Neúvažoval už o sebe, myslel na útle dievča, ktoré zľahka zdvihlo do náručia mrzáka tak nežne, že naokam ich Mirkovi závidel. Naokam ich sám zatúžil byť mrzákom, len aby sa mohol hriať v jej náručí. Videl úsmev, ktorý z nej vytekal samovoľne ako voda a zalieval všetko naokolo a predstavil si čistý, nevyčerpateľný prameň vyvierajúci kdesi dnu v tom štíhlom tele skrytom pod obyčajným, akoby až úmyselne nevzhľadným odevom. Nie, nepredstavil si ho, on ho cítil a vedel, toto je láska. V zápätí sa mu do vedomia votrel vlastný, cudzí hlas. Čo ma po nej, keď už nikdy neuvidím? A mal čo robiť, aby sa nerozplakal. Bolo mu Ako by mu práve spod nosa ukradli. Nie, nie ukradli. Násilím odňali. Vydrapili budúcnosť. Lebo aká je to budúcnosť, v ktorej ju nikdy neuvidí? Budúcnosť bez nej? Milá sestra Angela, písal Fedor. 16-roční nevládzú len tak, mne nič, tebe nič, zostať bez budúcnosti. A aj v ňom tá hrozba prebudila nebývalú vynalezavosť. Sestričkino priezvisko nepoznal, ale prišiel na to, že ak Mirko nevie čítať a listy mu číta sestra Angela, môže jej pokojne napísať na jeho meno. Nepísalo, pravda, že ani zďaleka pokojne, to sa len tak hovorí. Čo roboty mu dalo už len oslovenie. Po chvíli rozmýšľania preškrtol drahá a nahradil ju váženou, no ani tá napokon neobstála. Milá sestra Angela, písal Fedor, iste sa čudujete, kto vám to píše a prečo. Pamätáte sa azda ešte na Mirkovho synovca Fedora, s ktorým ste nedávno strávili chvíľu na nábreží v Bratislave. A píšem vám preto, lebo tá krátka chvíľa vo vašej prítomnosti zohrala v mojom živote významnú úlohu. Akú významnú, neviem slovami ani vyjadriť. Poviem len toľko, že nič podobné som ešte nezažil. Sestrička bola ďaleko, ďaleko, a tak si Fedor trúfol naklásť na papier vety, ktoré by pred ňou nikdy nevypustil z úst. Keď som videl, s akým hlbokým citom, s akou láskou sa venujete bytostiam postihnutým krutým osudom, uvedomil som si, že celý môj doterajší život bol obmedzený a sebecký. A rozhodol som sa ho zmeniť. Verím, že s vašou pomocou by som sa mohol stať lepším človekom. Pri prepisovaní dočmaraného konceptu mal pred očami jej školácky, akoby až detsky bezbranný rukopis. Čistý, zdalo sa mu ako ona sama a usiloval sa ho napodobniť. V rámci svojho rozhodnutia plánujem začiatkom júla navštíviť strýka Mirka, ktorého som doteraz zanedbával. A pri tej príležitosti by som vás chcel požiadať o osobné stretnutie niekde mimo ústavu, kde by sme sa mohli nerušene porozprávať. Mám toho veľa na srdci, aj otázky veľmi súkromného charakteru a pevne dúfam, že si ich budete ochotná vypočuť. Ako som už spomínal, závisí od toho môj budúci život. Bol to prefíkane úprimný list. Neklamal, aspoň nie veľmi. A pritom umožňoval, aby adresát prisúdil vetám iný, nevinnejší zmysel. Fedor bol naň veľmi pyšný. Asi tak 2 týždne. Svet nevidel takého somára, prihovorila sa mu v ten júnový podvečer mama a zamávala mu pred očami obálkou. Fedor na nej zazrel známy školácky úľadný rukopis. On napíše ľúbostný list sestre Angele. Ty nevieš, že má vyše 50 rokov a nech, nepoviem veľa, pri najmenšom 120 kíl? Tá by sa do auta ani nevpratala. S Mirkom tu bola druhá sestra. Vyslovila meno, ktoré Fedor nezachytil, lebo ho v poslednom okamihu požula a prehltla. Ale to je jedno, rehoľným sestrám sa zaľúbené listy nepíšu, urobil si riadnu hanbu aj mne, že čo som to vychovala. To nebol zaľúbený list, zaundral Fedor, keď sa trochu spamätal. Prosím ťa, radšej čuš, povedala mama a odišla do kuchyne chystať večeru. Ešte, že bola taká ohľaduplná a vybavila záležitosť medzi 4 očami, brat by si z neho určite až do smrti uťahoval. Nie len vrahovia. Aj zaľúbenci sa vracajú na miesto činu. Fedor sa na druhý deň po vyučovaní vybral na nábreže. Bez ťažkosti našiel lavičku, pri ktorej ešte nedávno, akoby iba včera, parkoval invalidný vozík s jeho pokrvným príbuzným a sadol si na ňu. Myslel si, že stretne sestričku, ako sa dohnaná rovnakým citom prechádza po chodníku? To hádam nie, ale veril, že tam po nej zostala nezmazateľná stopa, odtlačok jej bytosti a on si ju na tom mieste bude vedieť ľahšie vybaviť. Privolať si ju, lebo tam jej bude najbližšie. Jednoducho, prišiel si na nábrežie lízať rany. Lavička bola prázdna, nikto nerušil. Chvíľu len tak hľadel na Dunaj a uvažoval, koľko vody bude musieť pretiec s jeho korytom, kým sa tá hrča vrdle, ten tupý tlak na prsiach rozplynie. Môže láska vôbec niekedy prejsť? Je to čosi ako choroba, z ktorej sa dá vyliečiť? Ak je to choroba, bol presvedčený, že tá jeho je smrteľná. Vzdutá jarná hladina rieky už trochu spľasla a balvany vyliezli vyššie na breh. Fedor vyhľadal očami ten svoj. A videl, že je suchý ako púštny piesok, celý, od hlavy až po pety. Teraz by sa na ňom nepoklzol ani človek s drevenou nohou, ani s oboma nohami drevenými, ako on. Spomenul si, ako držal v rukách svoju polovicu Mirka, ľahúčku s kostičkami pod dlaňou tenkými a krehkými ako špajdle, a zvláštnou pocitovou prešmičkou sa mu zrazu zazdalo, že nesie sestričku. Zblízka voňala, len nevedel uhádnuť, akým kvetom, ľaliou, orgovánom, opatrne, jemne ako pierko ju zložil na ploský kameň, obmývaný prúdom, obrátila hlavu, usmiala sa na neho a vkročila do rieky. Vlastne nie. Nevkročila do nej. Vykročila na ňu. Šla po hladine, ako by voda bola zamrznutá, ale nebola, lebo vyšplechovali vlnky a sestrička si oboma rukami nadvihovala dlhú hnedú suknu, aby sa jej nezmočila. Uberala sa na druhý, opačný breh, po každom kroku menšia a menšia, a ako ju Fedor uprene sledoval, či sa neotočí a nezakýva mu, ani si nevšimol, že od mosta sa po chodníku blíži cyklista. Zbadal ho, až keď obrel bicykel zozadu o lavičku a prisadol si k nemu. Muž bol asi 50-tník, s krátkymi naješka ostrihanými blond vlasmi. Na sebe mal zelené monterky s trakmi a károvanú flanelovú košeľu. Nemal krídla. Ba nepodobal sa ani na Beatlesáka v bielej košeli, ale Fedor hneď vedel, že je to jeho anjel strážny. Kto vie, odkiaľ sa vzala tá istota, no vedel to tak bezpečne a neomylne, ako vedel, čo je láska. To nebolo pekné, povedal mužovi. Nepozrel sa na neho, len ho cítil vedľa na lavičke. Zľahunka razil potom. Muž močky prikývol, potiahol si na kolenách montérky pofrkané bielými fľakmi ako od farby a Fedor si všimol, že pravú nohavicu má dolu zopnutú sponou. Bol to podraz, normálne, povedal. Zráda. Neviem, odvetil muž. Prepáč, veď už za to aj pikám. Zdegradovali ťa? Opýtal sa Fedor, hoci netušil, aké majú anieli hodnosti. Vedeli iba o archanieloch, tí boli čosi ako generáli alebo polní maršali. Zrušili, povedal muž. Vylúčili ma. Raz navždy, definitívne. Aniel sa nesmie zamilovať, to je koniec. No, stalo sa. Muž si povzdychol a prvýkrát pozrel priamo na Fedora. Spreneveril som sa svojmu poslaniu, konal som v zlom úmysle. Ale ak by ma mal niekto na svete pochopiť, tak si to ty? Znova vzdychol, alebo si možno len odkašľal. Láska, ja si nákazlivá a ja som sa od teba nakazil. Nemysli si, nič ti nevyčítam, stalo sa. Prepáč. Ona... Fedor ukázal hlavou na rieku, ako by sestrička ešte vždy kráčala po hladine, ako by už dávno nezmizla na druhom brehu. Tá istá? Muž močky prikývol. Stávajú sa na svete aj horšie veci. Čo? Povedal Fedor. Ale muž sa nezasmial. Nie, nie, odvetil vážne. Nič horšie som zatiaľ nepoznal. Čudné. Ale Fedor... Nepociťoval voči anielovi hnev. Bolo mu ho ľúto, lebo vedel, o čom hovorí. A zrazu sa mu aj ľahšie dýchalo, ako by sa časť tlaku prevalila na iné prsia. Čo teraz? Opýtal sa. Čo budeš robiť? Muž pokročil plecami. Uvidíme. Prišiel som sa len s tebou rozlúčiť. Odteraz si už budeš musieť poradiť bezo mňa. Na okamih položil Fedorovi ruku na steno. Potom stál, obišiel lavičku, sadol na bicykel a bez obzretia zamieril k mostu. Vtedy ho, zhrbeného nad kormidlom, Fedor videl naposledy. A bol to posledný anjel, ktorého videl. Bývalý. Pokiaľ ide o lásku, pri druhej a tretej to neprišlo do reči, ale keď sa ho štvrtá priamo opýtala, kto bol prvou, odvetil podľa pravdy jedna sestrička. Len tak. Meno ani neuviedol, lebo ho nepoznal. Bola to jeho prvá láska a navždy ňou už ostala. Aniela strážneho však pred nikým v živote nespomenul. Bál sa, že sa mu vysmejú. Iste, vždy mohol povedať, že keď Boh umieral na kríži, výsmech nám neodkázal. Ale, ako poznamenal rímsky vojak, keď dvíhal nahor kopiu s octovou húbkou na konci, trochu zasmiať. Sa háda môžeme.
Spolupracovali Zvuková polícia, Erik Horák, Duševná podpora, Anna Kratochvílová. Čítal
Robert Roth.